VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabega jumaatat galgal keessa saalama walakka ajil kabega sa saditti meter bandi digdemile medigdemishani soddu mitokurat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba radio satellite inal sati marsariti fula facebook kenyarat kanin saganta kenyor doftan dagge fatu ta kenya jalla tamo akmoltan jimaata sadasa kudashan barakumala mafkuda sagal akkalo kops ethiopia timmo sadasa shan barakumala mafkuda lama kesu mesan kesan rani na modanditi
university in ethiopia rakko kesi jirtutana kesabau banna no kana moqabane fachu banna motuma university yu chufu danda jada mumme minister ethiopia dr abiy ahmed gamkane namo america ti ብልጮት አሜሪካ ነቃሽት ያመተነት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዋንቲ ህመታን ድረት ነቃሽት የፈጨው ይችላል በባሮ ጦለን ሶራላ ከዳይም ቱብ ይሰንተም
ኡመተ ኦሮሞ ፋማራ ወልትቡሱ ዳፍሶች ወንገገፈመን ወልወጂን ታኔ ትሱዳፍ ማሪያኔ ጅረጀቹራን ፓርቲ ለንሲያ ሳዱበተን ይጅሩ በርሲሶታ ጣብሌ በርኖታ ኦላኖራስ አከሱማ ያደ ከራፉን ማን ይተርገሙ ደንደውረቲ ፉዳተመ ጅራ ከነስ ገረቦዳ ዲስነ ማራፎገጡ ምሮሰገን ታገኛቱን ወሊንቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገረሶራት ለቢና
ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አርደለ ነቃሽት ያመታኒ ኮሬ ኮንግረስ አሜሪካ ተመቹ ጅረ ነሚ ነቃሽት ታይኩን እኒ ከመቱማኒ ሳዱር ዩክሬን ተምባሳደር አሜሪካ ቶልቼትን ፍላት ማሪ ዩቫኖቪችት አርኮሬ ማን ማሪ አሜሪካ ተመቹ ጅርት ዩቫኖቪች አዶለስ በርኩም ለማፍቁዳኒ ጃት ያጋ በርኩም ለማፍቁዳኒ ሰገለ አምባሳደር አሜሪካ ታተው ጀቻባት አክሲ ፊሚሎቲ ዴሞክራቲ ጀደነቲ ጎርሳ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሩዲ ጁሊያኒ ፊሚሎቲ ኢሳቲ ኢሲት ዱለ አከሁጂ ረቡ ሰንቶልች ዩክሬን ተትጋፈተማን ሂማማት ala United States ambassador George Kentleni yo khale congress america timet akkan jedani Yuvanovich dulu jirani jed
over the course of 2018 and 2019 I became increasingly aware of
barhum lama kudan sadeti ti akudani sagaleti ak Giuliani fi miloti isa nami akka Levi Parnafi Igor Imanfati ambassador Ivanovich uji rabu sufit dulu turan ke smajjetota embassy Kiev ke jirani le ujakkana hujjecha turani jeda president in america kunin president america sadeso kawal uji rabu sufadanda jedani himachut jiran kamkani abukatu president america Rudy Giuliani himatani qorachut jiran abana langa adda akitjiru kanatti odu tana bloomberg tibase nami kunini uji hajala america bakadumbunu uji hajala ke senefi mallab qabulle indofate jedani himachut jiran radio voice saganta fan romo jagasu jirtan University in Ethiopia rakko asike jirtu qabane fachu banan motuma university yu chufu danda jada mumme minister Ethiopia Dr Abiy Ahmed baratto tira bile baratto tolano ke satti rakko fidan kalubbu na malak dorbtol chanelle motuma ni jenno ratu chufu danda jada mumme minister akulen minister mumme Ethiopia Dr Abiy Ahmed rakko university in case jirtan ratte furu fi board da bile barno tolano president of university fi warra nagalafa egu fo gantot gargaratin waldubate ፓርቲለን ኦሮሞቲ ፋማራ ቶርብ ሆሊን ጀቹ ፎሊጋላን ፓርቲለን ቱኒን ራኮ ዩኒቨርሲቲ ኢን ኢትዮጵያ ኬስ ጅርቱናለ ወሊን ፉሩፊ ወሊጋላኒ ኦዱንዱበት ደቻን አክቡልቺንሲ አክቡልቾቲ አማን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ጀዳኒቲ ሐራርጌ ባ ኬሰቲ ማኔ ናማን ኦርቶዶክስ ጉባታኒቲ ኒ ሐራርጌ ያተሞ ዱበርቲ ቶክ ጄሰን ኢታናን ቢሮ ነጋ ነገና ኦሮሚያ ኮሎኔል አበበ ገረሱለን ወርብይ ነጋ ኦውቲ ታንቶልቹ ጅራጀዳ ኦዱተና ጽዮን ግርማቶ ጀቴ ለማኑት
ጎዲና አርርጌ ማከሰት ወልዳ ክርስቲያና ለማ ጉበቹ ሳኒ ከሌስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተከዱበተን ወልዳ ክርስቲያና ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ትበረሳ ደሜ ለለበመን ታርርጌ ባካታን ልቀ ሩህያን ፍሳጽዮን አበበ ዋይ በዲ ደቀበ ጀረኔ አከነትብሰን
መስራቅ አርርጌ ገረሱከስ በተናንትና ሁለት ገልዲድ ማርያም በቁርፋጨሌ ወረዳ
ጉፈታ አርርጌ ባሃት ጉያ ከሌሳ አና ቁርፋጨሌ ከሰከጅር ወልዳን ማርያም ገልዲዲ ወልዳን ኤገጃረምቲ ወጋድ ኢበቶኮፍ ሶዶሞይ ቶኮታቴ ነሞን ጉርሙዳን ዱፈኒ ጉበኒጅሩ ከነመሌስ መንን ክርስቲያኖታ ቶርበታ አንጉበመዲጅሩ መንሉ ቦታ ተጃጅልቶ ተወልድቻ ለመጉበቴጅራ አከስመስ ከመደገሊ ወልድቻቴ ኦፕቺን ዳኩ ዳጋን ቱማሜ ኦጂድ አለ ተይጅራጅራኒ ቱበተን ከነመለስ መጋላ ቀርሳት ከነነርገመን አማንቶ ተረት ሬብጭራ ወተሙ መነንጅረኛ ጉበሙ ወተሪት ሬብጭ ዳጋን ገገሰሙ መነን ደልደላ ጉበሙ ሳኒ አከስመስሞ ቀበኛን ሳመሙ ዱበተን ይጅራን godina arargee lixaatti magaalaa masalaaf gandeen baadiyyaatti manneen gubachuu isaanii waajjira paatriyaarkii waldaa kiristaanaa ortodoksii Itiyoophiyaatti itti gaafatamaan qajeelcha lallabaa wangeelaaf qulqullootaa qeessa Salmoon Tolchaa VOA'f ibsanii jiru. Barsiistuun reefuu deessee ciistu tokkollee ajjeessamtee jirti jedhaniiti kan isaan dubbatan. Ookkara kana ilaalchisuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan gaafataman ittaanaa itti gaafataman biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa koloneel Abbabee Garasuu uummatoota gidduutti amantii tokkoof amantii kaan walitti buusuudhaaf kanneen ta'e jedhanii hojii kan hojjetan ni jiru jechuudhaan dubbatan.
በዚህ ዘመን መደማመጥ ያስፈልጋል ማስካወል ያስፈልጋል
በረ ከነ ወልደገፈቹ በርባችሳ ሁበቹ በርባችሳ ከናፍ በየከነ ከየሰት ማለከ ሆጀተማ ጅሩ ገሞሮሞቲኒስ ገማ አማራቲኒስ ገማ ወልዳመንቲ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ፊቲኒስ ከራ ኦርዶፍቶ ተመንቲ እስላማቲኒስ ዋንጎ ደማ ጅሩ ሁበተኒ ኢላሉ በርባችሳ ኤኙ ከራ ኤኙ ቲንጎሬ አጀንዳ ሲያሳሳ ፊጣን ባፈቹ አከፈዱ dhaabannee hubachuun ilaaluun nurra jiraa jedhaniiti kan isaan dubbatan. Isa duraa biyya oolchuudhaaf jabaatanii akka hojjetaa jiran kan dubbatan koloneel Abbabee Garasuu bulchiisa naannoo keenyaa keessatti ajandaa ofii deemsifachuudhaaf jecha eenyullee uummata hiyyeessa kana keessa galee barattoota keessa galee maallaqaan bite hojii hojjetu kana dhaabsisuudhaaf ciminaan hojjenna jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Gama biraatiin hoogganoonni amantii kiristaanaa fi islaamaa mootummaan kanneen uummata walitti buusuudhaan ajandaa isaanii raawwachuuf fedhan akka adda baasee seeratti dhiyeessu gaafatanii jiru.
Oduun ammaaf qabatanum.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummata Oromoof Amaaraa walitti buusuuf sochiiwwan geggeeffaman wal wajjiin ta'anii ittisuudhaaf kanneen naannolee kana keessa socho'an paartiileen siyaasaa torba waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisanii jiru. Paartiileen kun yuunivarsiitiileef naannolee adda addaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanillee mala gamtaadhaan furmaata itti kennuu danda'an irratti mari'atanii jiru. Paartii kanarratti hirmaatan keessa kafaa'uudhaaf durataa akka ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa Tujubeen dubbistee jirti. Paartiileen marii kanarratti hirmaatan eenyufaa akka ta'an ibsuudhaan jalqabu.
Egaa karaa warra Amaaraa warri mootummaa keessa jiru akka mootummaatti adeemaa jechuudha. Achi immoo ABNG kan jedhanii fi Amaaraa Raayyii Paartii kan jedhanii lama keessa jiru paartii gadiidha jechuudha. Karaa arge karaa keenya immoo ABO fi KFO ka paartii jeneraal kamaan galchuu isaanis ABO fi jedhu obbo Galaa Saabsaa kan keessa jiranii paartilee afurtu xiqqoodha fudhate karaa Oromoo karaa isaanii sadiima afuridha. Kana hundatu wal ga'ee jechuudha.
KFO'f ABO dabalee egaa akkasina manatti himtanitti paartilee Oromoo kanneen biroos dabalate paartileen kun maal irratti hojjechuuf walii galanii qabiyyeen walii galtee keessanii maali?
Wanti guddaan hunda caalaa nagaa buusuudha. Saba kana namaan gidduutti amma danda'anitti nagaa buusuudha. Atattamaan kan irratti hojjechaa jiru dubbii barattoota yuunivarsiitii beekaa jettee walitti bu'anidha. Sokkuni saba keenya keessatti galaa jira. Waan nagaa gubbaatti atattamaan hojjechuu yaalla. Gara fuulduraatti garuu rakkoo siyaasa biyya kanaas wajjin hiikuudhaafi sagantaa qabannee yeroo gabaabaatti maal ta'a yeroo dheeraatti maal gochuun irra jira kanaafi maal gumaachuun irra jira jijjiiramni kun biyya kanaa hundaa saba warra gurguddaa kanas akkamitti fudhatee gara fuulduraatti deemuu danda'a hundi keenya maal gumaachuu dandeenya. Oromootummaa keessa jirus warri miidhagduu keessa jirus kan jedhuudha kan irratti dubbannee jechuudha.
Yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti ijoolleen yeroo amma dhiphina guddaa keessa jirra jechuudhaan kan isaan iyyataa jiranii erga walii galtee kanarra geessanii booddee hagam hatattamaan hookarri yuunivarsiitiiwwan keessa jiru akka inni dhaabatuu fi hagam hojjenna jettaniitti deemaa jirtu ariifachiisa waan ta'eef.
Kaleessas biyyaanni kun darbeera karaa miidiyaa irraas bal'inaanii. Bakka bu'oonni warra Amaaraas bakka bu'oonni warra Oromoos ergaa dabarsinee irraa waamicha beela. Mootummaas akka mootummaatti tasgabbeessuu keessatti olaantummaa seeraa eegsisuudhaanii humni isaan bobbaasanis immoo gara tokko duwwaa otoo hin taane gara lachuu ilaalee tasgabbeessuudhaafi akka socho'u. Karaa mootummaa sadiin hojjetamaarra jiru ittinne irraa amma kaleessa warra abbaa qabeenyaa fi walitti qabamanii waan kana fakkaatu ergaa dabarsaa turanii kana gubbaatti hin hojjenne jechaa turanii. yaasuris warra amantaa qabatanii mitis egaa karaa keenya maamicha gochaa jirraa miseensa keenya fi karaa caasaa keenyaa galii dabaluma dandeenya dadabarsuu yaala. Mootummaan caasaa qabuunii kana gubbaatti nageenya eeguudhaanis haa ta'u warra yakka hojjetes mana murtiitti dhiyeessuunis haa ta'u seeratti dhiyeessuus haa ta'u waan isaa eegamu hojii manaasaa mootummaanis hojjechuu tura jira. Mitis egaa amma dandeenye qeeroo keenya qarree keenyatti barattoota keenyatti saba keenyatti isaanis mitis waamicha dabarsaa jirra calqabneerraa karaa caasaa keenyas kanuma gadi buufna. Amma dandeenya keessatti jenna miidiyaanis amma dandeenye waa gargaaru miidiyaa baay'eetti ture irraa walitti bu'uun kun sabaaf sabsaan namoota isaa ta'u dargaggoo isaa ta'u barattoota isaa ta'u bu'aa guddaan fidu qabsoo saba keenyaa laga jeessuu hin danda'u qabsoo saba keenyaa kan laga ce'u koo kutannoodhaan of ijaarree tasgabboofnee jaamoota oromoo gaaddisa kana jalatti gargaarree akka sabaatti dubbannee akka sabaatti cichoonee akka sabaatti of ijaarree qabsoo diinagdee ce'u ka'oo cichoone malee rakkoon biyya kanaas ni eegamu sabni keenyas mirgi isaan eegamu dubbiin isaa garuma akka Ruwaandaa fa'aa akka biyya tokko tokkoo akka Siriyaa fa'aa akka Iraaq fa'aa akka Maalii fa'aa waluma akka Yeemen fa'aa waluma mancaasuu ta'a malee siyaasa bu'aa qabu siyaasa sablammoota biyya kanaa magaas fiduu danda'u sirna dimookiraasii ijaaruu danda'u biyya kanaas haaromsuu danda'u gara fuulduraattis immoo dinagdee guddaa biyya kana karaa sana guddisuu kan danda'u dhufuun danda'u siyaa kanaa kallattii qabaannee socho'uun nurra jira. Aarii dhumaanii walitti dhagaa gargachuu duwwaadhaanii keessaa waan rakkoo keessaa ba'anii miti isaanis of eeggannoodhaan socho'uu tura jira warroollaa keenyaas. Abjuu ofii duwwaa osoo hin taane abjuu biyya kanaas beekuu tura jira nutis amma dandeenyetti abjuu saba keenyaa gaabbii saba keenyaa olaantummaadhaan innaa gara fuulduraatti deemsifnu walitti bu'uu sabaadhaanii siyaasni laga ce'u hin jiru siyaasni laga ce'u kan danda'u waliigalteedhaanii amma danda'ametti of ijaaruudhaanii kallattii tokkoonis mirga saba keenyaa laga teessuudhaafi hojjettoonidha gara kanatti siyaasni akka deebi'u walitti bu'iinsi dhaabbatee isa jiru kana ergaa dabarsaa jirraa caasaa keenyattis gadi dabarsaa jirraa sabni oromoos sabni amaaraas sablammoota biyyuma kanaayyuu kana dhagaanii gara sanatti akka godhanii rakkoo waliigalteedhaanii akka hiikuu yaallu yeroo gabaabaas haa ta'u yeroo guddaas haa ta'u gara hunduu gara sanatti akka deemu waamicha goonaa jechuu kooti.
Walitti bu'iinsa kana dhaabsisuudhaaf abbootiin amantii jaarsoliin biyyaarra deddeebi'uun waamicha dabarsaniiru garuu hanga har'aayyuun tasgabbaa'in jira. Paartileen waliigaltee irra ga'an kun kana tasgabbeessuudhaaf kallattii maalii kaa'attan?
Amma kaleessa deemaa michi ministeeraa jirutti waliigaltee gara fuulduraatti jettanitti deemnaa ammas maal goonaa gubbaatti gaabbii ijoo gurguddaa akkamitti nagaa fidaa finnaa gubbaatti dubbanne irraa har'a immoo isaanuma itti fufee miidiyaa biyya kanaatiin bakka bu'aan paartiloota warra amaaraas warra oromoos ibsa bal'aa kennine irraa gara fuulduraatti egaa atattamaan nagaan akka bu'u yuunivarsiitonni keenyaa gara nagaatti akka deemanii sabni sabaa walitti bu'uun barattoonni keenyaa gara sadiisanii walitti bu'uun barbaachisaa miti mirga saba keenyaa eegsisuudhaaf jechuun nurra jira sirna dimookiraasii ijaaruudhaaf jechuun nurra jira qabsaa'uun nurra jira kana gubbaatti waliigalteen jira. Egaa sagantaa qabanee yeroo gabaabaatti maal hojjennaa yeroo bal'aatti maal hojjennaa seeru sana irratti hojjechuu itti fufnaa jechuu qofa.
Dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Dhaamsi qabu kaayyee sabni of ijaaree qabsoo fi galmaan ga'uudhaa fi chocho'uu tura jira. Inni akkas godhu garuu saba biraatti walitti bu'uun barattoonni keenyas mana barumsaatti yuunivarsiitii keessatti walitti bu'uun kanama tokkotti barbaachisaa miti. Sabni keenyas dargaggoon keenyas qeerroon keenyas qarreen keenyas sirna dimookiraasii ijaaruudhaa fi qabsaa'uu danda'u walitti bu'uun karaa amantaas haa ta'u karaa sanyiis haa ta'u karaa maalis haa ta'u baheessa miti qabsoon saba biyya kanas laga geessuudhaa fi sablammoota biyya kanaa laga geessuudhaa fi sirna hunda keenya ta'u karaa lachuu karaa walakkaatti dhufnee ijaaruudhaa fi barbaachisaadha. Sabni hundiyyuu waan saba isaati malu oolu fudhachuu ni danda'u argachuu ni danda'u sanaa gadis argachuu ni danda'u egaa kanaa waan saba keenya malu argachuu nurra jira karaa sabni keenya qabsoo isaa karaa nagaa karaa seeraatti bu'uu danda'utu irra jira warra kaanii fi waan isaanii malu ala deemuun irra jiru waan isaanii malu garuu argachuu tasa jira dorgommiin biyya kanaa hundeeyyi waan akkasaa akkasii gubbaatti walamanuudhaanii sablammoota hunda tasgabba'anii sablammoon laman kunis tasgabba'anii gara hundaatti qabsoofe akka laga jiru akka godhanii irratti hojjennaa gubbaatti egaa walii galleegaa karaa fi qarreen keenya qeerroon keenya sabni keenya amantaa hunda warri qabu qabsoon gara hundaatti akka deemu biyya haaraa akka uumu sirna dimookiraasii hunda keenya walqixxummaan keessummeessuu danda'u uumuudhaaf irratti hojjennaa karaa nu bukkee dhaabbatanii qabsoo karaa seeraa karaa nagaa akkatti fufnuun saba keenya hundaa fi sabuma biyya kanaa hundaaf iyyuu barattoota keenya yuunivarsiitii eessaa yoo jiranii gara kanatti bu'aa guddaan kan jiru karaa kanadhaa gara kanatti akka nu deebi'anii akka nu gargaaranii nuti isaan hin gargaaramnee rakkoo siyaasa biyya kanaa hiikuudhaa fi hamma dandeenyeen tattaafannaa kana keessatti akka qooda fudhatana waamicha godhaaf jechuu koo.
Dr. Mararaa Guddinaa durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis sidan galateeffadha.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barsiisonni dhaabilee barnootaa olaanoo keessa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin rakkoon amma yuunivarsiitiilee mootummaa keessatti mul'achaa jiran rakkoo walxaxaa siyaasa biyyattii irraa maddee jedhanii jiru. Rakkoon kun hundeedhaa akka furamuuf mootummaan xiyyeeffannootti kennee hojjechuu qaba jedhu. Barattoonni kaayyoo isaanii dagachuullee hin qaban jechuudhaan dubbatanii jiru. Tsaayidaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Tibbana akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessatti jeequmsi uumamee guyyoota muraasa lakkoofsee jira. Sababa jeequmsa kanaanis lubbuun barattootaa kan darbe, kan madaa'anii fi kan miidhaan qaamaa irra ga'e yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa dhagahamaa jira. Kanuma bu'uura godhachuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa barsiisota yuunivarsiitii adda addaa dubbisee jira. Ka'umsi jeequmsa kanaa maalinni fallisaa'oo waan jedhu irratti gargaaraan Piroofeesara Tashoomaan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa walitti dhufeenya Idilaa Addunyaati. Wanta ka'umsa rakkoo mul'achaa jiruuti jedhan ibsaniiru.
Ka'umsi isaa akka nama tokkotti kan tilmaamuwani walxaxaa haala siyaasa biyyattii keessa ture haga ammaatitti jiru natti fakkaata. Barattoota yuunivarsiitiiwwan jiran kana maandhiifateetu isaan akka instirumentii tokkootitti akka fayyadaman ta'eetu. Rakkoon tokko yoo uumame achi deebisee isaan yuunivarsiitota adda addaa maannifatee waan jiru rakkoon bakka tokkotti ka'e yuunivarsiitota biyyattii keessa jiran immoo akka hundumaa faalutitti ta'aa jira waan isaa dhiitaadha. Dhiitaan sun immoo yoo xiqqumatu ka'e akka dhohuudhaaf yaaddameetitti waan fakkaatudha. Siyaasa biyyattiitu waltataa waan ta'eef qabata sanaan ka'umsa sanatti fakkaata. Ani akka kiyyaatitti furmanni siyaasaa mooduwaan argamu ta'ee kun gara sanatti hin deemanatti hin fakkaatu.
Piroofeesar Tashoomaan akka jiranitti rakkoon biraa ka'umsa jeequmsa biyyattii keessatti uumamaa jiru kan biroon biyya kana keessatti hojii dhabdummaan bal'inaan mul'achuudha jedhan.
Siyaasni illee tokko kennanii tokko fudhachuudha. Lammiileen biyyattii keessa jiran dargaggoota irra caalan isaa dargaggoonni immoo hojii dhabdummaan ni jira. Hojii dhabdummaan sun karaa waraanaa jira. Hawukarri sun immoo maal godhaa namoonni faayidaa tokko yookiin abdii hankuta kan ta'e rakkoo mootummaarraa yookiin dhiibba mootummaarraan ga'uudhaaf tooftaalee adda addaa fayyadamuun ni jira. Tooftaalee adda addaa fayyadamanii immoo karaa danda'ame isaanii dhiibba mootummaarratti uumuun anuma jiruudha. Qabata sanaaf hiddi isaa diinagdeen jira, siyaasni ni jira. Kun hundumtuu walxaxaadha waan isaa.
Rakkooleen bakka adda addaatti amma uumamaa jiran rakkoo wal danqaa siyaasa biyyattii keessatti mul'ataa jirudha kan jedhan Piroofeesar Tashoomaan furmaanni yeroo gabaabaatti ni dhufa jedhamu baatus mootummaan rakkoolee kanaaf xiyyeeffannoo kennee xiinxaluu qabaa jedhan. Barsiisaa Malaakuun yuunivarsiitii Wallaggaarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Siyaasa mooraa yuunivarsiitiin alaatu du'aa fi miidhaa barattootaaf sababa ta'aa jira jedhan.
Ka'umsa ta'anii warri waan jiran rakkooma siyaasaadha malee rakkoon bulchiinsa yuunivarsiitii yookiin adeemsa yuunivarsiitii keessa jiru. Seenaama kan yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti yeroo laallu gaaffinni yeroo baay'ee yuunivarsiitiilee keessatti ka'an siyaasaan ol qabatu. Kanaaf furumaan yuunivarsiitiin fertile ground siyaasa biyyattiidhaaf keessatti gaggeeffamu kana keessatti ta'ee kan inni jiru. Sababni isaas maaliif politikaal riivoluushiniin yeroo hundumaa kan inni koo yuunivarsiitii irraadha. Daayiversiitiin bakka jirudha. Amantiidhaan ilaalcha siyaasaadhaan qomoodhaan namoonni yaada garaa garaa qabu professionaaliin garaa garaa kan keessa jiru waan ta'eef easily spoil godha wanti yuunivarsitii irratti ta'u fertile ground yuunivarsitii qabu kanatu yuunivarsitii saaxile malee yuunivarsitiin ofiisaadha rakkoo kanaan qabu.
Barsiisaa Malaa kun waan fala jedhanis ibsaniiru.
Mootummaan idaa bilee siyaasa garaa garaa jiran isaan sana mariisisee ofiisaas xiyyeeffannootti kennee rakkoon siyaasaa jiru maalinni yuunivarsitii keessatti gaafileen ka'aa jiran maalidha isa jiru sana irratti yoo hojjete amma tokko furmaata argata. Rakkoon siyaasaa sun ba'ee jennaan amma tokko rakkoon naannoo yuunivarsitii keessa jiru kan biraan naachuraal ofiisaa of sirreessaa waan deemu ta'a jechuudha.
Akka yuunivarsitii Wallaggaatti hawaasni yuunivarsitii barattoota tasgabbeessuuf yaalus ergaa mooraa alaa barattoota bira ga'utu gorsaa fi yaada hawaasa yuunivarsitii barattoonni akka hin fudhanne taasiseera kan jedhan barsiisaa Malaa kun yuunivarsitiin bakka hayyoonni bulchitoonnii fi ogeeyyiin garaagaraa itti leenji'anii bahan waan ta'eef man'ee hokkoraa akka hin taaneef qaamni dhimmi ilaallatu hundi xiyyeeffannoo kennuufii qabaa jiran. Salamoon Tafarraa yuunivarsitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Rakkooleen dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mul'atanii dhufaa darba bara mootummoota biyya kanaa keessatti kan mul'atanidha kan jedhan garuu barattoonni borii isaanii fi kaayyoo ittiin manaa bahan dagachuu hin qabanii jiran.
Kun dhugumaa sakkiin qabu inni amma jirutti biyya keessatti beekamaa jiru saamaadhaafi ispoortii kan ta'edha. Kaasiin kaffalamee jiru jechuun meeshaan deeggarsu garamaa fi kun yuunivarsiitii keessatti uumaa kan jiru qaama alaa eksternaal faktarii malee intarnaal faktarii dhugumaa amma yeroo ammaa kanatti mul'achaa jiru. Kanammoo walmorkii siyaasaa godhamaa jiru kana garamitti jiraa jiranii karaa.
Hunkuramuun siyaasa biyyattii barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo akka isaan tasgabbaa'anii hin baranne gochaa rakkoo ofiisaan saaxilaa jiraa jechuun barsiisaan kun sabummaa fi amantiidhaan barattoota jaalalaan waliin jiraatan gidduutti summii facaasaa jiras jedhan. Barsiisonni dhaabbilee barnoota olaanoo raadiyoo sagaleen Ameerikaa dubbise yaada kennaniin haalli siyaasa biyyattii walxaxaa ta'uusaarraa ka'uudhaan barattoonni yuunivarsiitii bakka hokkorri itti mandheeffatu ta'uu hin qabani. Haalli ammatti deemaa jiru furmaata siyaasaa barbaada jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhageenyeef kan dubbisnerra. Torban dabree Naakoor Malkaa ogeettii fayyaa waggoota hedduu dura biyya Jarmaniirraa gara Itiyoophiyaa dhufanii tajaajilaa jiran gama fayyaatiin Kiristel Arens dubbisee jira. Arrammoo afaan Oromoo akkamitti akka isaan baraniif waa'ee kitaaba isaanii dubbisa.
Afaan Oromoo sirriitti dubbatta waliigaluus dandeessa. Afaan Oromoo haala kamiini kanatti barachuu dandeesse naakaasime waa'ee kana.
Isa jalqaba koorsii fudhachaa ture kan dhiya sadii isa booddee warra gulaalee keessa Finfinnee keessa isa booddee warra dhukkubsatanaa barsiisanii.
Warra dhukkubsatoota isaanumarraa barte.
Isaanumarraa mana keenyaa keessa nama Itoophiyaa keessa jiru kan Ingiliffaa hin danda'anii innis baay'ee gaggaare.
Afaan Oromoodhaan dhattee yeroo rakkoo isaanii gaafattu yeroo Afaan Oromoodhaan deebistee rakkoo isaanii furmaata kennituuf hammam jijjiiramni jira hammam rakkoon isaanii hubatama.
Rakkina uummata biraa ga'u dhugumaa inni yeroo gaafata hubannoos gaafata. Isaan wajjin jiraachuus gaafata.
Yeroo hawaasa tajaajiltu geejjiba uummataatiin deemte tajaajiltaa jechuudha ga'e. Waa'ee sanaan akkasii.
Yeroo hunda waa'ee makiinaa gaafatu amma baaranii yeroo garuu nuyi baajata guddaa hin qabnu akkuma uummata jiraachuu babaanna wanta isaan nyaatanii nuyi nyaanna adda addaa miti. Kunis namatti gammachiisa. Nuyi nama isaanis nama tokko taane.
Waan si kaasuu barbaadu hojii kee kana keessatti immoo seenaa. Namoota bebbeekamoo barreessuu barbaaddaa jedhan kan dubartoota irratti xiyyeeffachuudhaaf akkati yaada qabdus dhageera. Mee waa'ee kanaan akkas.
Gaafaan dhufe dubartoota waa gochuun barbaade hojiin koo deessistuudha waan ta'eef. Amma reefu waggaa lama sadii dura yaaraan tokko qaban ture namoonni waa'ee dubartoota biyya kanaa kan hojjetanii kan du'anis kamaamamaa jiru kan hojii gaarii hojjetanis baay'ee beekamu miti hin caafamne. Asii duwwaa miti Awurooppaa keessas akkas ture. Yoo seenaa kan warra dubartoota barreessine yoo kitaabni barreeffame namoonni dubbisuu danda'u. Kuni nama jajjabeessa jechuudha. Kan keenya jechuu danda'u. Nama akkasii kana goote. Dubartoota waan baay'ee danda'u inni agarsiisa. Isaanii wati beetii duwwaa hojjechuu miti. Wanta isaan wati beetii keessa hojjetu baay'ee gaariidha. Dhuguma ani ergan dhufee baadaa hin dhukkubsane jechuun hin danda'an nyaata isaanii baay'ee baay'eessa. Garuu isaan caalaa danda'u. Biyya bulchuu danda'u mitiree amma beekna. Kanaafis macaafa tokkoon bareesse kitaabi sun waan baay'ee of keessa qaba. Waggaa 150 keessa seenaa dubartoota sodomaa keessa qaba.
Mee seenaa dubartoota kam kamii qaba kitaabni kun?
Isa jalqabaa ganamee ture. Ishee garbitti taate gara jaamanii dhufte. Ishee waggaa 1980 dura dhalatte. Ergasii asxaa qannoo fa'a Lidiyaa Dimboo. Haadha manaa kan Oneesimoos jechuudha. Feeben kan Foreenjiis keessa jiru. Cawaaqee Allabee, Elisabeet Karoosaa, Qanaatuu Karoosaa, Nasiisa Liibaan keessa jiru. Uumam baay'eedha. Urgee Gamtaa kan Addis Abeebaa keessa kan jiru. Gumeesh Walde Mikaa'el, Abeebaa Kifleksii, Astaa Walde Maariyaam baay'eedha isaan. Kees Baakiree keessi ishee tokkofaa biyya kana keessa.
Seenaa dubartoota kanaa hundumaa walitti qabdee barreessiteetta. Afaan maaliitiin barreessite?
Afaan Ingiliziin barreesse garuu afaan Amhaaraa, afaan Oromoo hiikameera amma.
Seenaa dubartoota kanaa barreessuuf maa inni wanti si kakaase?
Yaadii sana waggaa 2-3 dura argadhe. Yeroo sanas seenaa kan maatiin luuta ture. Isaan waraa waldaa Afrikaa keessa kan jiru waa'ee seenaa waa barreessuu qabna. Warra dhiira duwwaa miti Maartin Luuterii haadha manaa qaba ture. Isheen cimtuudha. Isinis warra dubartootaan gabdanii gaafatani. Kana gaaffii sana karaa makaan Yesuus dhufee achuma nama dubartoota wajjin haasa'ee nuyi nama hin beeknu naan jedhanii atamitti akkas ta'uu danda'an jedhee seenaa silayyuu beeka fedha kootii waan ta'eef astaqanuu jettiin asiisillii baaman nama baay'ee jiru. Erga kanaan jedhee isaan dhugumaan beekanii yoo barreessuu dhabne waa'ee seenaa isaanii haadhuma isaa rafatamaan jedhee eenyu kana barreessuu danda'u. Namaan beekna ani barreessuun qabaa kan fudhadhe.
Ragaawwan isa argatte ragaawwan barreeffamaa dokumentiiwwan garaagaraa eenyurraa argatte?
Warra Swiidinii yemmuu isaan dhufanii biyya kana dhufanii waggaa 1950 dura gara caalaa Masawaa turanii isaanii waan baay'ee godhani. Achi jalqabanii biyya keessa lixuu hin danda'ani. Yeroo sana Minilik Indoowee rakkina baay'ee ture waan ta'eef karaa Oromoo deemuu babaadani gara jalqaba. Achuma nama akka Oneesimoos bilisuma kennaniif baasisani. Dubartootas akkasuma akka astaqanuu fa'a. Erga achi deemuu hin danda'ani macaafa hiikani karaa afaan Oromoo. Macaafa erganiif waraana gadee wajjin. Waggaa 35 booddee gara nama gara biyya walgaa erganiif. Ergasii waan baay'ee dhufe. Jijjiirama baay'ee dhufe. Tokko isaan argadhe Swiidinii keessa waan baay'ee caafame. Isa kana tokko isa duudur. Isa booddee fira isaan hin gaafadhe.
Eenyufaa jira amma lubbuudhaan?
Kees Baakiree dhaaba. Fakkeenyaaf jiru. Addis Abeebaa jiru. Soofi Gabreyesus ishee Lutheran World Federation alaaf isaanii. Elisabeet Guultii Hawaasaa jirti. Yeroo Beyyeene Addis Abeebaa jirti. Qanaatu Karoorsa haadha manaa keessaafa jiru. Ameerikaa jiru. Kan isaanii seenaa isaaniis bareessineera.
Afaan Oromoo qofaa beektamoo afaan biyya kana keessaa afaan kan biraa kan dandeessus jira?
Afaan Oromoo duwwaa.
Xiyyeeffannoo maaliif itti kennite? Maaliif afaan Oromoo barbaadde?
Oromoo biraan ture isaan gidduun jiraadhe kanaafis afaanuma isaanii bare.
Hawaasa kana keessa jiraachuu akkamitti ibsita? Miira akkamii qaba?
Gaariidha natti tola. Nama baay'ee keessumsisu. Yeroo nama tokko du'ee. Baay'ee jajjabeessu. Innis baay'ee gaariidha. Biyya keenya wanta akkasii hin qabnu. Nama yoo dhiphatte gagaaruu yaalu. Innis baay'ee wanta gaariidha. Isaan baree. Warra waan baay'ee hin qabanii waliif hiru. Isas baay'ee natti tole.
Dhuma irratti tun hin dubbatiin hin xumuru. Ergaan dabarsuu barbaadanis yoo jiraate carraasaas ni fakkeen.
Yaa biyya kana nuyi si'a baay'ee warra baadiyyaa keessa kan jiraatanii akka beekumsa gaarii hin qabanii ni ilaalu. Warra mana barumsaa deemanii duwwaa. Garuu akka biyya Jarmanii keessa yoo ni ilaale amma beekumsa warii durii waan baay'ee guddaa qabu. Waa'ee fayyaa nama, waa'ee sammuu nama, waa'ee qoricha naannoo sana kan jiru beeku. Kanaaf nuyi yommuu ilaalu gara fuula duratti yommuu ilaalame gara yuunivarsiitii gara mana barumsaa duwwaa ilaaluu hin qabnu. Wanta Itoophiyaa keessa jira. Sababaa'ee jira baayeen isaanii waan baay'ee of keessaa qabu. Isa kanaa yoo gatii laanneef baay'ee gaariidha. Biyya tokko waan ta'eef wajjin jiraachuu hubannoo wal hubachuus qabna. Ulfina waliif kennuu qabna. Wal kabajuu qabna.
Yaada naaf kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
Galatooma isinis fayyata.
Dhaggeeffattoota keenya kanumaan xumurraa wixata walitti deebina sagantaa idileetiin kan sanbataaf dilbataa immoo dhaggeeffachuun dagatina nagaatti.